Hakim Bau mulai menanyai mereka satu persatu.
Nyonya, apakah Anda melihat uang anak kecil yang malang ini?
Hakim Bau yang terhormat, apakah Anda tidak melihat pakaianku yang mahal ini? Aku terlalu sibuk mengagumi gaunku yang indah ini.
Kongsi Fatai, prosper more and more. Hong Pao Nalai, xie xie ni.
Bagus, Mia. Kalian lagi ngomongin apa sih?
Ini, Bu. Tadi Bagus nanyain pembagian tugas kelompok prakarya yang Ibu kasih. Katanya kurang adil.
Kok bisa begitu?
Iya, Bu. Kita kan bertiga satu kelompok. Tapi kayaknya Bagus kebagian bawa bahan dan peralatan yang lebih banyak, Bu.
Kok bisa mikir begitu? Ketua kelompoknya kan Mia. Mia, gimana kamu bagi tugasnya?
Kita kan sepakat mau bikin pajangan tentang kepulauan Indonesia dari biji-bijian, Bu. Nah, tadi kita udah diskusi bahannya apa aja. Terus ya udah aku bagi-bagi semuanya. Terus Bagus sama Doni iya-iya aja. Sekarang Bagus baru nanya lagi.
Oh gitu. Jadi Bagus merasa masih belum adil nih pembagian tugasnya ya. Kalian mau dengar cerita Ibu tentang keadilan gak?
Mau, Bu.
Alkisah di negeri Cina, hiduplah seorang anak yang biasa dipanggil dengan sebutan Xiao Yu. Xiao Yu tinggal bersama neneknya yang pandai membuat bakpao. Untuk menghidupi kehidupan mereka sehari-hari, Xiao Yu membantu neneknya menjual bakpao.
Xiao Yu, hari ini nenek membuat bakpao daging dan kacang merah. Semoga hari ini bisa laku, sehingga kita bisa membeli bahan makanan untuk seminggu ke depan.
Jangan khawatir, Nek. Aku akan menjualnya dengan giat. Aku tidak akan pulang sebelum bakpaonya habis terjual.
Syukurlah aku punya cucu yang rajin sepertimu, Xiao Yu. Baiklah, nenek akan mempersiapkan bakpao yang akan kau jual ya.
Baik, Nek.
Akhirnya setelah pamit kepada neneknya, Xiao Yu berangkat untuk menjual bakpao. Ia berteriak kencang-kencang agar orang tertarik membeli bakpaonya. Usahanya tidak sia-sia, bakpaonya laris manis. Ia melihat seorang nenek yang tengah sibuk mengumpulkan buah persik yang jatuh berserakan.
Bakpao, bakpao, siapa yang mau beli bakpao?
Nek, kenapa buah persiknya berserakan di tanah?
Tampaknya aku sudah semakin tua dan lemah. Aku menjadi kurang awas. Buah persik ini hendak ku berikan kepada cucuku. Aku berjalan terburu-buru dan tidak melihat ada batu di sana. Aku jatuh tersandung. Buah persikku jatuh berserakan.
Biar aku bantu, Nek. Nenek tunggu saja di dekat pohon rindang itu.
Terima kasih, ya, Cu.
Xiao Yu bergegas membantu nenek tua yang malang itu. Ia meletakkan keranjang bakpaonya dan mulai mengumpulkan buah persik yang berserakan. Setelah selesai mengumpulkan buah persik, ia pun mengambil keranjang bakpaonya. Namun alangkah kagetnya Xiao Yu saat melihat uang hasil penjualan bakpaonya sudah tidak ada di keranjang itu.
Hah? Di mana uangku? Nek, apakah nenek melihat uang di dalam keranjang ini?
Maaf, Cu. Nenek tidak lihat. Tadi nenek juga sibuk membersihkan buah persik yang sudah terkumpul.
Bagaimana ini? Nenekku di rumah pasti sangat kecewa kepadaku. Padahal uang itu untuk membeli bahan makanan seminggu ke depan.
Xiao Yu yang kesal hanya bisa menangis sambil mencari-cari uangnya di sekitar keranjang. Beberapa orang menghampiri Xiao Yu yang histeris mencari-cari uangnya.
Kebetulan saat itu lewat seorang hakim yang terkenal. Namanya adalah Hakim Bao. Hakim Bao sangat terkenal karena kebijaksanaannya dan sifat adilnya. Hakim Bao sedang berjalan bersama Lung, penasehatnya.
Lung, ada apa ramai-ramai di sana? Kenapa anak kecil itu sampai menangis histeris?
Tampaknya anak itu kehilangan sesuatu, tuanku. Lihatlah caranya meraba-raba tanah di sekitar keranjangnya.
Ayo, kita hampiri anak itu, Lung.
Baik, tuanku.
Nak, apa yang sedang kau cari?
Aku sedang mencari uang hasil penjualan bakpaoku, tuan.
Di mana terakhir kali kau meletakkannya?
Aku menyimpannya di bawah kertas berminyak di dalam keranjangku. Tadi aku membantu nenek itu memungut buah persiknya yang jatuh. Saat aku kembali mengambil keranjangku, uangku sudah hilang. Nenek pasti kecewa padaku.
Hakim Bao yang mendengar penjelasan Xiao Yu mulai mengamati sekitar tempat itu. Saat kejadian hilangnya uang Xiao Yu, ada beberapa orang di sana. Seorang wanita dengan pakaian merah, seorang pemuda kurus yang energik, dan seorang kakek tua pincang berjubah kuning. Serta ada seorang pemuda dengan tahi lalat di pipi kiri. Oh, ada seorang wanita dengan pakaian yang lusuh. Hakim Bao mulai menanyai mereka satu persatu.
Nyonya, apakah Anda melihat uang anak kecil yang malang ini?
Hakim Bao yang terhormat, apakah Anda tidak melihat pakaianku yang mahal ini? Aku terlalu sibuk mengagumi gaunku yang indah ini, sampai tidak sempat memperhatikan hal yang lainnya.
Bagaimana denganmu, anak muda? Apakah kau lihat uang anak ini?
Tidak, tuanku. Aku sedang dalam perjalanan mengantarkan barang ke rumah saudagar kaya. Lihat, aku bawa barang di pundakku, jadi aku tidak terlalu perhatikan kanan kiriku. Aku hanya fokus berjalan ke depan.
Baiklah. Bagaimana dengan Anda, tuan?
Oh, aku hanya sedang berjalan-jalan di sekitar sini. Sampai terdengar anak ini menangis.
Tuan, bagaimana ini? Kalau seperti ini, kita tidak akan mendapatkan pencuri yang mengambil uang anak ini.
Tenang saja, Lung. Aku punya ide. Baiklah, saudara-saudara. Karena tidak ada yang mengaku, tampaknya aku akan menanyakan kepada batu ini saja. Batu ini akan mengatakan siapa pencuri uang anak ini.
Batu? Maksud Anda? Batu besar ini? Bagaimana mungkin batu ini bisa berbicara?
Kupikir Anda terkenal karena kebijaksanaan Anda. Tapi lihat, Anda bilang batu ini akan berbicara. Itu adalah hal paling konyol yang pernah aku dengar.
Itu adalah hal yang mustahil. Tampaknya Hakim Bao sudah kehilangan akal sehatnya.
Kalau Anda semua tidak percaya, ikutlah menonton ke kediaman saya. Tapi syaratnya, kalian harus membayar 2 keping uang.
Karena merasa penasaran, orang-orang itu mengikuti Hakim Bao ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Hakim Bao menyuruh Lung untuk mengisi sebuah ember dengan air dan meletakkan di tengah taman.
Nah, saudara-saudara, silakan mengumpulkan uang ke ember berisi air ini 1 persatu.
Mereka mengumpulkan uang ke dalam ember itu secara bergiliran. Mulai dari nyonya muda dengan pakaiannya yang mewah, pemuda kurus yang energik, hingga yang terakhir pria dengan tahi lalat di pipi. Saat itulah Hakim Bao memerintahkan untuk menangkapnya.
Prajurit, tangkap dia.
Apa? Kenapa? Anda jangan sembarang menuduh Hakim Bao. Mana buktinya?
Bukankah tadi Xiao Yu sudah bilang kalau ia menaruh uangnya di bawah kertas berminyak? Lihat, uang yang Anda letakkan mengeluarkan minyak. Pasti itu adalah uang milik Xiao Yu. Lung, cepat geledah dia.
Baik, tuan. Tuan, hamba menemukannya.
Iya, benar. Itu uangku. Jumlahnya 30 keping yuan.
Masukkan orang itu ke penjara.
Demikianlah Hakim Bao sekali lagi mendapat hormat dari orang-orang karena berhasil memecahkan kasus hilangnya uang Xiaoyu. Ia semakin disegani. Hakim Bao pun memberikan semua uang yang ada di dalam ember kepada Xiaoyu. Bahkan ia juga memesan bakpao buatan nenek Xiaoyu yang terkenal enak itu. Xiaoyu pun pulang dengan riang gembira karena mendapat uang yang lebih banyak. Ia berjanji untuk lebih hati-hati menyimpan uangnya.
Nah, begitu ceritanya. Jadi, kalau misalnya kita mau bagi tugas secara adil, bagaimana kalau kalian ulangi sekali lagi pembagiannya sampai semuanya setuju?
Oke. Yuk bagus kita temui Doni.
Ayo.
More and more. 红包拿来, give me your money.